iskoristim ovu priliku da se zahvalim ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske na današnjoj posjeti. Također želim da se zahvalim načelniku opštine Mrkonjić Grad koji je prepoznao ovu problematiku i potpisao sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i realizovao projekat video nadzora u Mrkonjić Gradu. Također i bivšoj načelnici na prepoznavanju ovog problema i početku aktivnosti po ovoj problematici. Kada je u pitanju značaj, poznato je da smo na 15 lokacija ugradili 46 kamera, 38 kamera je nivoa 1, 6 kamera je nivoa 2 i 2 kamere su nivoa 3. Višestruki je značaj ovih kamera, on će naravno prije svega u preventivnom smislu da utiče na sve one koji su planirali da izvrše određena krivična djela ili prekršaj na području opštine Mrkonjić Grad, ali u represivnom smislu kada dođe do izvršenja određenih krivičnih djela ili prekršaja, olakšaće prilikom identifikovanja i otkrivanja izvršivaca krivičnih djela, ali i prekršaja.